δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μεσημέρι, φίλες και φίλοι, λίγο μετά τις 2 είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο εκτάκτως σήμερα ο Φώτης Απέργης, με ευχαριστίες στη Βάνα Δαφέρμου που μου παραχώρησε την ώρα της και στην ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Μιλάμε συνήθως για έξοδο κινδύνου, όμως στο νέο άλμπουμ της Δήμητρας Γαλάνη πληροφορούμαστε ότι υπάρχει και είσοδος κινδύνου. Πού βρίσκεται αυτή η είσοδος και κυρίως πού οδηγεί, καλέσαμε την ίδια να μας το αποκαλύψει, παρέα μάλιστα με τον συνδημιουργό των καινούριων αυτών τραγουδιών, τον Σεραφείμ Γιανακόπουλο, που όσοι ακούτε αγγλόφωνο ροκ θα γνωρίζετε και από το συγκρότημα Planet of Zeus. Καλωσορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα, κυρία Γαλάνη, αγαπητή Δήμητρα, Σεραφείμ, καλώς τους.
Καλώς σε βρήκαμε.
Δύο διαφορετικές γενιές λοιπόν, δύο διαφορετικοί καλλιτέχνες που συνεργάζονταν ήδη στην σκηνή. Βρεθήκατε και η πανδημία ήταν και αυτή που εξυπηρέτησε εντός ή εκτός εισαγωγικών τη συνεργασία για αυτό το άλμπουμ, έτσι δεν είναι?
Τελικά η πανδημία εξυπηρέτησε πολλά πράγματα και πολύ καλά και πολύ κακά. Βγήκε έτσι... Ήταν λίγο καταλυτικό αυτό που περάσαμε. Εμάς βγήκε θετικά, δημιουργικά και πιστεύω στο μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων της τέχνης. Ήταν η γιατριά μας. Είναι λογικό λοιπόν αυτό το πράγμα να έχει καρπούς, πώς να το κάνουμε.
Πώς λοιπόν άρχισαν πώς άρχισε η συνεργασία? Δεν θέλω να πω σε μουσικό επίπεδο, γιατί αυτό... τα ακούει κανείς όταν έχει την τύχη να παρίσταται στο στούντιο ή στη διαδικασία της δημιουργίας, αλλά όταν συζητούσατε για αυτό που θέλατε μαζί να κάνετε.
Εγώ θα αφήσω τον Σεραφείμ να σας τα πει αυτά. Γιατί το λέω, γιατί εγώ είμαι πολύ, ξέρεις, είναι πώς είναι κάτι μανάδες, ρε παιδί μου, που είναι... Όχι, είναι πολύ ευχαριστημένες με τα παιδιά τους. Δεν θέλω να ακουστεί κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή είναι τόσο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης και δημιουργός και σαν άνθρωπος γενικά, θα ήθελα να σας το εξιστορήσει ο Σεραφείμ με το δικό του τρόπο, βέβαια.
Λοιπόν,
όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει το Φεβρουάριο του 20, που αρχίζουμε να οδεύουμε προς τα lockdowns. Και επειδή τυχαίνει αυτό να είναι κάτι που μας ενώνει και τη Δήμητρα και εμένα, είμαστε άνθρωποι της δράσης, σε σημείο που μας κρατάει σε ισορροπία αυτό, μιλώντας ψυχικά, καθημερινά και όλα τα λοιπά. Οπότε, βουτώντας το πρώτο μακροβούτι του lockdown, αρχίσαμε να νιώσουμε την ανάγκη να δημιουργήσουμε μια δράση στο δικό μας πεδίο. Οπότε, ναι, μεν μιλούσαμε από το τηλέφωνο. Εγώ ήμουν σε μια μεταβατική φάση της ζωής μου, γιατί ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκα ότι σαν άσκηση αρχικά μπορώ να γράψω τραγούδια ερχόμενος από τις αγγλόφωνες αναφορές, γιατί είμαι μέρος, ας πούμε, σαν ακροατής του παγκόσμιου χωριού. Η παράδοσή μου ήταν περισσότερο και τα γούστα μου μουσική, η οποία ερχόταν συνήθως από την Αγγλία και την Αμερική. Και επειδή ενίοτε είμαι και λίγο ξινός άνθρωπος, λέω, μήπως μπορώ να γράψω κάτι στα ελληνικά που όντως να μου αρέσει και να βρω ένα κώδικα. Οπότε ξεκίνησε λίγο σαν άσκηση.
Ήταν η πρώτη φορά για σένα που έγραψες ελληνικό στίχο, σωστά?
Ναι, ναι, ούτε για αστείο δεν είχα δοκιμάσει, ούτε σε μια παρέα για καλαμπούρι. Στην αρχή έπεφτα στα βράχια ασταμάτητα, το οποίο ήταν ευχάριστο και σαν διαδικασία τελικά, και με βοήθησε λίγο να μεγαλώσω. Αλλά το τονίζω ότι ξεκίνησε σαν άσκηση, σαν παιχνίδι. Και τα έστελνα στη Δήμητρα και μιλάγαμε στο τηλέφωνο. Οπότε μέσα από την κουβέντα και τις συζητήσεις και τις προτάσεις.
Δίχως να έχουν υπάρξει μουσικές αναφορές προς το παρόν.
Όχι, όχι. Τίμαζα, ας πούμε, ένα πρόχειρο ντέμο σπίτι, που η πλάκα είναι ότι επειδή είναι τόσο...
Συνήθως ρυθμικό και σαν... Ριφ, είχε το ριφ.
Ρυθμική βάση.
Ναι, ναι, και όχι μόνο. Ναι. Και μελωδικό, αλλά ναι. Έχοντας το ριφ, έχοντας το μότο, το μουσικό το οποίο κάνει αυτό.
Και βασικά μέτρα,
ναι,
της,
ναι,
μελωδίας.
Ακριβώς. Ναι.
Αρχίσαμε έτσι σιγά σιγά να βρίσκουμε τον κοινό μας κώδικα και αρχίσαμε να δουλεύουμε. Δεν θυμάμαι να είπαμε ποτέ πάμε να κάνουμε ένα άλμπουμ ή πού θα πάει, πού θα απευθυνθούμε ή οτιδήποτε. Απλά δουλεύαμε. Και τελικά οδήγησε, και το λέμε συχνά με τη Δήμητρα, σε ένα χρόνο που υπερήχε η αγάπη για όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί όντως μπορεί να ακούγεται τσίζι που λέμε, αλλά περνάγαμε πάρα πολύ καλά όταν το κάναμε.
Διέκρινα πολλές μουσικές αναφορές από παλιές, από παλιά συγκροτήματα σαν τους Crosby, Stills, Nash & Young, μέχρι πολύ νεότερα σαν τους Cure ή τους Simply Red. Ήθελα να σας ρωτήσω αν ήταν μια κοινή συμφωνία αυτό, ή αν ο ένας παρέσυρε τον άλλον, ή ήρθε αθόρμητα.
Κοινή αισθητική υπάρχει.
Αλλά ήθελα πρώτα να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και μετά να μου απαντήσετε.
Ορμά και εσύ. Δον Κιχώτης και Σάντσο στο κόσμο το φάλσο. Πάντα μαζί. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Σηκώνεσαι και πέφτεις. Μαθαίνεις να ρισκάρεις. Ρισκάρεις για να μάθεις. Θεριό κοιμάται όλη μέρα βρεχάτε μόνο στο ντους. Δεν μπορεί να διακρίνει μονάχα τα πίνει φίλους και εχθρούς. Τα ποτά κερασμένα από μένα σε σένα. Για σου να έχεις, να υδρώνεις, να τρέχεις, μη σταματάς. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Σηκώνεσαι και πέφτεις. Μαθαίνεις να ρισκάρεις. Ρισκάρεις για να μάθεις.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Φαντάζομαι λοιπόν ότι πολλές μουσικές αναφορές προέρχονταν σαν ιδέες από τον Σεραφείμ, αλλά δεν θα εκπλησόμουν καθόλου και αν προέρχονταν από σένα. Δήμητρα, θυμάμαι εδώ και πολλά χρόνια την αγάπη σου στο ξένο τραγούδι, παράλληλα ασφαλώς με την θητεία στο ελληνικό.
Κοίταξε, είναι και εμένα η παιδεία μου. Παρόλο που είμαστε τελείως διαφορετικές εποχές, έχουμε κοινά ακούσματα με το Σεραφείμ. Αυτό είναι αλήθεια. Μας αρέσουν τα ίδια πράγματα. Και εγώ από το Σεραφείμ μαθαίνω γκρουπ και πρόσωπα τα οποία δεν ξέρω και τα οποία αμέσως μόλις μου λέει άκουσε αυτό σαν ρέφερενς, ας πούμε, σαν σημείο αναφοράς για να δεις, ας πούμε, τι εννοώ, ξέρω εγώ. Και ανακαλύπτω ξαφνικά πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ και τα οποία δεν έχω ανακαλύψει. Καλά, εγώ δεν έχει τύχει να του πω, ξέρεις αυτό σαν. Έχει μια απίστευτη ευρημάθεια πάνω στη μουσική. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος, ένας φουγγάρι που ακούει από το πρωί με το βράδυ. Δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα να το έχω δει σε άνθρωπο όπως είναι στο Σεραφείμ. Τέλος πάντων, δεν θέλω να λέω και πολλά τώρα ξαφνικά μην το κάνω.
Είναι κάτι κοινό που έχουμε. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε η Δήμητρα 50 χρόνια, εγώ ας πούμε 20, πρώτα τους εαυτούς μας μέσα στη μουσική, ναι, ως ακροατές. Δηλαδή αυτό δεν θα μπορείς να μας το στερείς. Άμα δεν μπορώ να κουνήσω κανένα μέλος του σώματός μου, αλλά μπορώ να ακούω, θα είμαι εντάξει. Ενώ μου αρέσει, ναι, αυτή η σχέση με τη μουσική.
Το ίδιο και εγώ.
Και ακούμε όλη μέρα, όχι με μια σε εισαγωγικά επαγγελματική κατάρτιση, αλλά κυνηγώντας να θυμηθείς τα πρώτα συναισθήματα που ένιωθες ίσως και σε μικρές ηλικίες όταν άκουγες ένα τραγούδι. Που το βίωνες πολύ πιο έντονα από ό,τι αργότερο σε επαγγελματίες.
Αυτό δεν έχει χαθεί σε
μένα. Το ψάχνουμε αυτό.
Δηλαδή, εγώ έχω μεγαλώσει πια πολύ Και είμαι στην ακρόαση, όπως είσαι και εσύ, Φώτη, γιατί ξέρω πολύ καλά με τι λαχτάρα ακούς. Δεν αλλάζει, δεν έχει ηλικία αυτό, ξέρεις.
Έτσι είναι.
Και εκεί συναντιόμαστε.
Μου λέγατε, καθώς το ακούγαμε, ότι έχει μια ιστορία το τραγούδι που τέλειωσε μόλις.
Όλα τα τραγούδια του δίσκου προέκυψαν να έχουν πολλά κρυφά στοιχεία, τα οποία για εμάς αποτελούν κομμάτι της ιστορίας και ταυτόχρονα μας υπενθυμίζουν το πώς η δίσκη, η δουλειά του κάθε ανθρώπου πρέπει να έχει και λίγο πλάκα και μια ελαφρότητα. Να μην παίρνουμε και πολύ τους εαυτούς μας πολύ στα σοβαρά. Οπότε σε όλη τη διαδικασία των demos επιλέξαμε να αφήσουμε μικρές εκπλήξεις εκεί που δεν θα τις πολύ καταλαβαίνει ο άλλος, αλλά εμείς θα σκάμε ένα μηδίαμα, οπότε τις ακούμε στο Δον Κιχώτη που πέρασε. Επειδή τον ηχογραφούσαμε σαν demo το Μάρτιο του 20, μετά το πρώτο ρεφρέν που ακούγεται με μια κυρία να λέει «Καπαλάμδα», όλα αυτά που λέει, είναι το πρώτο μήνυμα της πολιτικής προστασίας που έρχεται και λέει ότι πρέπει να κλειστούμε στα σπίτια μας. Οπότε το κινέζικο ρομπότ που είχε το κινητό μου άρχισε να διαβάζει τα ελληνικά, οπότε έκανε spelling και έλεγε αυτά. «Καπαλάμδα», «Δέλτα».
Δεν είναι καταπληκτικό? Το ρομπότ, μέσα στο κινητό έκανε τη μετάφραση και αυτό γράφτηκε. Και όταν μετά τα ακούσαμε, λέμε καλά, ψώνιο, το είναι πολύ ωραίο. Είναι σαν να το είχαμε κάνει επίτηδες.
Ακριβώς. Σαν κάτι να σημαδεύει.
Θα μπορούσαμε να το βγάλουμε, να γράψει μια άλλη κιθάρα, αλλά τα αφήσαμε.
Επίσης, αντίστοιχα στο φινάλε που κάνει μια τενούτα η Δήμητρα, μια συγκεκριμένη νότα, αυτό ήταν outtake από τη φωνή της, ήταν ζέσταμα. Και επειδή εγώ έχω πολύ έντονη ανάμνηση αυτά τα 16 χρόνια που παίζουμε μαζί, να είμαι σε ένα διπλανό καμαρίνι με τους μουσικούς και να ακούω τη Δήμητρα να ζεσταίνεται, η οποία σχεδόν χτυπάει πάντοτε την ίδια νότα. Ναι. Η οποία τυχαίνει να είναι και εκεί. Δηλαδή, όταν ζεσταίνεται, ακούγεται τη Δήμητρα σε έναν διάδρομο να βαράει αυτή τη νότα και τη λέω: αυτή θα μείνει. Δηλαδή, οριακά θα την είχα ξυπνητήρια.
Φοβερό. Φοβερό, ναι, γιατί ξέρεις, το κάνω για να δω πόσο ανοιχτή είμαι και να βγάλω μια φωνή. Και αυτό το έχει μάθει τόσα χρόνια, τα ακούει κάθε τόσο από το καβαρίν. Αλλά είναι καταπληκτικό γιατί. Το πήρε και το έβαλε. Το έκανα κάποια στιγμή και το βούτυξε.
Τη μέρα που δεν θα την κάνει θα παραιτηθώ. Ναι, ναι.
Πείτε μου κάτι. Γιατί οι αναφορές ήταν κυρίως το αγγλόφωνο τραγούδι και όχι, ας πούμε, το μεσογειακό, που είναι πιο κοντά και στο δικό μας.
Δεν έχει να κάνει τόσο με το αγγλόφωνο. Απλά εγώ ως απομακρυσμένος ακροατής της Δήμητρας, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, αν το κάνουμε τελείως strip down το πράγμα, είναι η Δήμητρα με μια κιθάρα.
Αυτό μου το είπε στην αρχή.
Αυτό είναι η ανάμνησή μου.
Και είναι, πραγματικά μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Μου λέει, κοίταξε, εγώ από παιδάκι, όταν άκουγαν οι γονείς μου, ξέρω εγώ εσένα, σκεφτόμαστε, η Δήμητρα Γαλάνη, ένα κορίτσι με μια κιθάρα. Αυτό ήταν σαν εικόνα. Και δεν σε έβλεπα, μου λέει. Έβλεπα ένα κορίτσι με ένα πιάνο. Λοιπόν, θέλω να είναι κιθάρες η βάση. Έτσι μου ξεκινήσαμε δηλαδή για την. Να μου εξηγήσει και το πώς σκέφτεται την παραγωγή. Θέλω να κάνουμε επανάθεση εδώ και να πω ότι πέρα από το γεγονός ότι ο Σεραφείμ παίζει τα πάντα στο δίσκο αυτό, ό,τι ακούγεται, πλην δύο παρεμβάσεων ενός φίλου πιανίστα που έχει παίξει ένα κομμάτι που υπάρχει το πιάνο και ένα ηχητικό
synthesizer
που περνάει μια στιγμή, όλο το υπόλοιπο είναι προϊόν του παίξηματος του Σεραφείμ. Ό,τι ακούτε. Πέρα από αυτά όμως, το οποίο είναι πραγματικά αξιοπερίεργο και σπάνιο, έχει ένα φοβερό ένστικτο παραγωγού. Δηλαδή έχω δουλέψει με ανθρώπους πολύ αξιόλογους, το έχω δει πολύ σπάνια αυτό το πράγμα στη χώρα μας, έτσι, στο εξωτερικό υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, αλλά και εκεί μην νομίζεις, καμώνονται περισσότεροι που να έχουν αφήσει έργο, όμως είναι κάποιοι που, πώς να σου πω, αυτό που ήταν ο Μάρτιν, ξέρω, για τους Beatles, ρε παιδί, λέω τώρα, ναι. Ένα όνομα, ναι. Λέω τώρα, δανείζουμε. Λοιπόν, ο Σεραφείμ έχει αυτό, γιατί έχει όλο αυτό, πέρα από το ένστικτο, πέρα από την ευρυμάθεια και την καλλιέργειά του, τη μουσική και εκτός μουσικής, είναι και τεχνικά καταρτισμένος, δηλαδή ξέρει τι πρέπει να βάλει στη φωνή. Το ξέρει, το γνωρίζει. Είναι και από τη θητεία του τόσα χρόνια. Σε αυτά τα παιδιά τα κάνουν όλα μόνοι τους, ξέρεις. Και Αυτό είναι το πιο συγκινητικό από όλα. Γίνονται και οι ίδιοι τεχνικοί του εαυτού τους, ξέρουν τον ήχο τους, τον φτιάχνουν, τον πάνε. Ναι.
Το ευνοεί και η νέα τεχνολογία πια κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Το home studio δηλαδή είναι πιο φτηνό, πιο δημοκρατικό. Η επικοινωνία μέσω ίντερνετ και η αποστολή demos και τα λοιπά διευκολύνει την επικοινωνία καλλιτεχνών, τη φθηνή, την ανέξοδη επικοινωνία καλλιτεχνών από διαφορετικές μουσικικές περιοχές, από διαφορετικές χώρες. Νομίζω ότι αυτό σε μια γενιά που έχει πολλά εμπόδια, να και κάτι θετικό.
Αυτό ήταν μια γιγάντια επανάσταση. Το έχουν πει και καλλιτέχνες που έζησαν και τα δύο. Αυτό είναι το αστείο, γιατί προφανώς οι πιτσιρικάδες, σε εισαγωγικά, των τελευταίων 20 χρόνων που άρχισαν να έχουν αυτή την ευκολία, προφανώς δημιούργησε έναν εκδημοκρατισμό και κυρίως έδωσε την ευκολία στους ανθρώπους να είναι πολύ πιο έτοιμοι, ασχέτως τι έγινε μετά, στο να έχουν δοκιμάσει και σμιλέψει τα κομμάτια τους πριν αναγκαστούν να μπουν σε ένα στούντιο. Αλλά το έχουν πει και παλιότεροι. Ας πούμε, ο Γιόρκ από τους Radiohead έλεγε ότι αυτοί εξορισμού είχαν μια συνθήκη όπου έπρεπε να δίνουν 1000 λίρες τη μέρα, τόσο κοστίζανε τα στούντιο, και στο τρίτο άλμπουμ τους αποφάσισαν, στο OK Computer νομίζω, αποφάσισαν πρέπει να φτιάξουν ένα δικό τους στούντιο γιατί θέλουν το χρόνο και την ηρεμία. Αυτοί είχαν την τύχη να έχουν τα χρήματα. Αυτό βοήθησε η τεχνολογία πια να το έχεις. Απ' την άλλη φέρνει και άλλα προβλήματα, όπως μπορεί να φέρει την πολύ μεγάλη ευκολία να ηχογραφείς
και σαβούρα.
Ό,τι μπορεί να πάρει στο κεφάλι σου.
Σαβούρα, ο καθένας δηλαδή νομίζει.
Και λίγη περισσότερη μοναξιά ή όχι?
Σίγουρα μοναξιά, υπό την έννοια ότι δημιουργεί μικρά τερατάκια οι οποίοι δεν ξέρουν να συνεργάζονται. Αυτό είναι αλήθεια. Εκεί είναι μια προσωπική διαχείριση. Ακόμη και το να μην βγαίνεις από το σπίτι, να μην είναι ένας άλλος χώρος, αυτό πώς λέμε τη διαφορά που έκανε τη τηλεεργασία, ότι φανταστήκαμε έναν κόσμο που τα κάνεις όλα με τις πιτζάμες και ήταν αρκετά εφιαλτικός με την έννοια του πόσο έξω βγαίνεις και πόσο ανοιχτός είσαι σε απρόβλεπτα πράγματα. Αλλά ήταν ένα πολύ 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 μεγάλο βήμα αυτό.
Και γενικά είναι στα χέρια των ανθρώπων που έχουν όλο αυτό το background και ξέρουν και βγαίνουν έξω και παίζουν και όπως καταλαβαίνεις αυτό ήρθε λουκουμάκι η τεχνολογία σε αυτό. Κοίταξε, είναι όπως είναι σε όλα. Η τεχνολογία όταν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένους σκοπούς μπορεί να είναι ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου και όταν χρησιμοποιείται για να διευκολύνει τον άνθρωπο να επικοινωνήσει τότε είναι ένα θαύμα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει.
Έτσι. Και στην η είσοδος κινδύνου.
Η είσοδος κινδύνου σαν όνομα.
Ναι.
Προέκυψε, ήταν ο τίτλος του ομώνυμου κομματιού του Νίκου Βεργέτη, ο οποίος έχει γράψει τους στίχους σε αυτό το κομμάτι. Ο οποίος τυχαίνει είναι συγγραφέας και τυχαίνει να είναι και κολλητός μου φίλος. Η είσοδος κινδύνου μας άρεσε πάρα πολύ σαν οξύμορο με τη Δήμητρα. Είχαμε μερικές αμφιβολίες ότι είναι πολύ δυσκένιο, αυτό λέγαμε σαν τίτλος, αλλά τελικά έμεινε. Έχει να κάνει, επειδή συγκεκριμένο στίχος λέει ότι χαμογελάει είσοδος κινδύνου, είναι σχεδόν σαν μια πύλη τηλεμεταφοράς που σε ενώνει με τους ήρωές σου, με τον παλιό σου, τον καινούριο σου αυτό και ταυτόχρονα με την έννοια του ρίσκου και του μεγαλώματος.
Και τι ωραία που το τραγουδάει ο Σερεφέ μου.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δύο καρδιές διστάκτικες ανάμεσα σε θύελλες σκέψεις και ενοχές σαν άνοιχτες. Το είδε χθες επέτειος ονείων οι ανδυνάμοι εραστές. Μόνο για μια στιγμή το λάθος έγινε σωστό στη σιωπή. Απ' το εμιστό εγώ ένα τσιγάρο διαφορά το πρωί.
Και 35 είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο στις 3, εκτάκτως σήμερα ο Φώτης Απέργη, στη ρύθμιση του ήχου πλέον η Χαρά Γενοπούλου και εκλεκτή καλεσμένη η Δήμητρα Γαλάνη και ο Σεραφείμ Γιανακόπουλος, για να ακούσουμε και να κουβεντιάσουμε μαζί τους τον καινούριο τους κοινό δίσκο με τίτλο «Είσοδος κινδύνου». Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε σκεφτόμουν ότι είναι πολύ γαλάνη, σοου γαλάνη που θα έλεγαν στα σύριαλ τα...
Ναι, το γαλανικό, έτσι το λέγαμε στη διάρκεια του δίσκου.
Α, έτσι.
Ναι, είναι... έλεγε, ας πούμε, θα βάλουμε το γαλανικό. Ναι.
Είναι σαν αυτό που έλεγε ο Χατζηδάκης, ότι και ο Μπαχ χατζηδακίζει.
Ναι, κάπως έτσι, ναι. Ναι, εντάξει, αυτή, ναι, είπαμε έτσι, ότι αυτή είναι μια φόρμα που εγώ την έχω και σε αυτά που γράφω και σε αυτά που τραγουδάω. Αλλά ήταν και επίσης αυτό, ξέρεις εμένα τι με συγκινεί εδώ, γιατί εδώ σε αυτό το τραγούδι αποτυπώνεται, ρε παιδί μου, αυτή η σχέση όλων αυτών των χρόνων. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια που είμαστε μαζί. Με τον Σεραφείμ γνωριστήκαμε όταν ο Σεραφείμ ήταν 23 χρονών, ας πούμε. Και τώρα είναι 38.
Ναι.
Και είναι, πώς να σου πω, είναι πια σχέση αίματος. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν είναι απλά μια σχέση. Γνωριζόμασταν πολύ παλιά, φαίνεται, και δεν το είχαμε πάρει είδηση.
Μιλήσαμε αρκετά για την μουσική, όχι για τους στίχους, αλλά νομίζω ότι είναι η ώρα. Το «Είσοδος κινδύνου» είναι ίσως το μοναδικό τραγούδι που έχει ένα ένιγμα, ένα έβριμα. Όλα τα άλλα έχουν μια, θα το πω με ένα παραδοξολόγημα, μια ανυπόφορη απλότητα. Το είναι κάτι που επιδιώξατε, φαντάζομαι.
Ναι, να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ καν να πω τη λέξη στιχουργός για μένα, ενώ και σαν ακροατής παρατηρούσα ότι πάντοτε πήγαινα, με έλκυε πάντοτε είτε στην αγγλική γλώσσα είτε στην ελληνική τέτοιου είδους ιστορίες. Στην αμερικάνικη παράδοση, ας πούμε, περισσότερο σε πολύ απλό storytelling, το οποίο την ίδια στιγμή το ακούει ο Νταλικέρ στην Εμπράσκα και ο Εφοπλιστής στη Νέα Υόρκη, και αντίστοιχα και στην Ελλάδα, επειδή μέσω της Δήμητρας γνώρισα πολύ ελληνικό ρεπερτόριο που δεν ήξερα ότι θα μου άρεσε. Για παράδειγμα, από τη Δήμητρα βούτυξα μέσα στον Γκάτσο, γιατί παρατήρησα ότι όποτε παίζαμε ένα κομμάτι Γκάτσου, εγώ οριακά έκλαιγα παίζοντας στη σκηνή, ενώ ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρητικά δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Ή το Ζαμπέτα, ή το Σιδηρόπουλο, ή πάντοτε σαν ακροατής αυτού του είδους ο στίχος μου φαίνεται ότι αποτελεί το πιο μεγάλο δείγμα στίχου. Δηλαδή δεν το λέω για πλάκα, χαριτολογώντας αυτό, ότι αν καταφέρεις με το ίδιο τραγούδι να ενώσεις τη φωνή σου, ο Λιμενεργάτης μέχρι τον Εφοπλιστή Φέρπιν, το δίχτυ του Γκάτσου ή οτιδήποτε, για μένα, επειδή ο στίχος είναι από τους πιο σπουδαίους τρόπους επικοινωνίας, τον οποίο δεν θεωρώ ποιήση. Αν θέλεις να κάνεις ποιήση, να κάνεις ποιήση. Ο στίχος είναι κάτι πολύ άλλο. Είναι μέρος της μουσικής, γι' αυτό το σχολιάζω έτσι. Πάντοτε τσίμπαγα με το πολύ απλό στίχο.
Τώρα είπε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είπε και θα σου, άμα ανατρέξεις τη μνήμη σου και να καλέσεις όλους αυτούς τους ημίθεους που γράψανε αυτούς τους στίχους από τον Γκάτσο, ή πάμε πιο παλιά στους Ρεμπέτες, ή πάμε στο παραδοσιακό μας τραγούδι, σε αυτό το πλούτο δηλαδή, πάντα η γλώσσα και τα νοήματα είχανε μία, αγγίζανε παντού, φτάνα παντού. Ήταν αυτό το πανανθρώπινο τραγούδι, το οποίο από ένα διάστημα και μετά μπήκε στην διαδικασία κάποιοι άνθρωποι με θέματα δικά τους. Ντε και καλά ότι είναι ποίηση αυτό. Δεν είναι ποίηση στιχουργική. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι. Δηλαδή είναι. Μπορεί μεγάλοι ποιητές να μελοποιήθηκαν. Αυτό είναι τελείως άλλο, και τα μεγάλη έμπνευση, ας πούμε, όσων την κάνανε καλά, γιατί έγιναν και τέρατα πάνω σε αυτό. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Δηλαδή όταν αυτό που χτύπαγε ένα ζεργάτη σε μια οικοδομή και τραγουδούσε το ένα το χελιδόνι, μα τραγουδούσε το ένα το χελιδόνι και άνοιξε ακριβή. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Αυτό, καταλάβαινε τι έλεγε αυτό. Δεν ήταν ένα υποθετικό πράγμα ή ένα παιχνίδι εντυπώσεων, ας πούμε. Τέλος πάντων, εγώ το λέω και γελάμε, του λέω να σου πω, Αυτός ήταν ο λόγος που εγώ γοητεύτηκα, για να σου το πω έτσι πολύ απλά. Έχοντας τραγουδήσει όλους αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους, γοητεύτηκα από τον στίχο του Σεραφείμ πάνω σε αυτό. Έχει μια βαθιά λαϊκότητα αυτό. Αν μου πούνε δηλαδή τι τραγούδια είναι αυτά, θα τους πω λαϊκά. Δεν θα δώσω άλλο.
Με λίγο να πω κιούρ.
Ναι, και η κιούρ λαϊκά τραγούδια κάνει. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή. Τον λέω, εσύ παιδί μου είσαι ο Ζαμπέτας της Πόπ, ας πούμε. Του λέω και γελάμε. Πώς να σου πω. Αυτό το γράψιμο που είναι βατό.
Ναι.
Που είναι βατό. Και που σε χτυπάει κατευθείαν στο θυμικό, γιατί σε βάζει σε μια κατάσταση. Αυτό, εμένα αυτό με εγωίτευσε σε σχέση με το στίχο του Ζεραβίν.
Και υπάρχει και μια αναφορά, σε περισσότερα νομίζω από ένα τραγούδια, στη μητέρα φύση, στην ανάγκη μιας, δηλαδή η απλότητα επεκτείνεται όχι, ξεκινά από το στίχο και επεκτείνεται σε μια ανθρώπινη καθημερινή ζωή.
Mm. Είναι η κοινή μας αγωνία αυτή.
Ναι, ήταν από τους πρώτους θεματικούς πυλώνες που μας ένωσαν με τη Δήμητρα, γιατί όλο το παιχνίδι σε αυτή την ουσιαστική, ας πούμε, συνεργασία και επικοινωνία ήταν να βρούμε εκείνους τους πυλώνες που μας απασχολούν το ίδιο έντονα ταυτόχρονα εκείνη και μας ενώνουν.
Και την αίσθηση του άδικου δηλαδή. Την αίσθηση της δικαιοσύνης ή του άδικου είναι με τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο θυμό πολλές φορές και την ίδια αγωνία και εντάξει.
Σε ένα τραγούδι, το Βάλε Φωτιά, υπάρχει ένα στίχος που λέει «Όταν βρεις αυτό το γράμμα». Mm. Πώς και δεν έβαλες «Όταν βρεις αυτό το mail».
Το ίδιο κάνει.
Ναι, θα μπορούσα να το έχω κάνει, αλλά σε αυτό το κομμάτι πάλι έχει πολύ πλάκα, γιατί είναι το δεύτερο κομμάτι που έχει γράψει ο Νίκος.
Δεν είναι του Σεραφείμ. Είναι του Νίκου. Εδώ όμως έχει μια ιστορία να στείλει.
Αυτός ο φίλος μου, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός και πολύ. Έχω διαβάσει πολύ βαθιά και σπουδαία πράγματα από αυτόν. Ας πούμε ότι γοητεύεται πολύ περισσότερο από τη σκοτεινή πλευρά. Εγώ, για παράδειγμα, συνήθως θα γράψω έναν στίχο που ενώ θα έχω περάσει τους Γολγοθάδες, θέλω να βλέπω πάντοτε το φως στο τέρμα της σπηλιάς. Ο Νίκος γοητεύεται πολύ περισσότερο από το σκοτάδι. Και πολύ πρόσφατα, μέσα στην καραντίνα, ας πούμε, λίγο πριν την καραντίνα, έκανε το γιο του τον Άρη, το πρώτο του παιδί. Και ενώ του έχω δώσει το κομμάτι και είναι έτοιμος να κεντήσει, να γράψει σαν τον Μποντλέρ, ας πούμε, του λέω, λοιπόν,
Νίκο... Είχε την ατυχία να αρχίσει να χαίρεται.
Του λέω, Νίκο, ξέχνα το, αυτό το κομμάτι θα είναι η εξής ιστορία. Θα γράψεις ένα γράμμα το οποίο ο Άρης θα το ανοίξει όταν γίνει 18, εντάξει. Και μου λέει, δεν μπορώ να πω, είναι βρισιά καταρχάς, λέει, πω μας αυτό. Αλλά μετά έδωσε για μένα το πιο ευαίσθητο και κορυφαίο σημείο του δίσκου. Ιδίως το δεύτερο κουπλέ είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ. Και μιλάει το ίδιο και στη Δήμητρα και σε μένα.
Άρα είναι το γράμμα στο γιο του.
Αυτό το γράμμα πάρ' τα σπίρτα σου και ανάψε φωτιά κι απ' τη στάχτη του να στρίψεις τσιγάρο να σου κάψει την καρδιά, βάλ' του χρώματα και φτιάξε ένα αγόρι να χορεύει στη βροχή. Κλείς τα μάτια σου και ψάξε τα μέρη που γινόσουν παιδί. Βάλε φωτιά, βάλε φωτιά, βάλε φωτιά. Thank you. πήγες και βάλε τα καλά σου. Πέτα όλα αυτά που έχεις χαθεί. Τώρα ήρθε η σειρά σου. Ανέβα και τραγούδα στη σκηνή. Κι όταν έρθει το σκοτάδι, κι όταν δεν θα έχεις λόγια πια να πεις, κλειστά μάτια και φαντάσου τα όνειρα που κάναμε μαζί. Βάλε φωτιά, βάλε φωτιά, βάλε φωτιά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ο ήχος Σεραφείμ είναι πολύ διαφορετικός από εκείνον του συγκροτηματός σου, τον Planet of Zeus. Ξαφνιάστηκε η παρέα σου?
Όχι ιδιαίτερα. Γιατί από πολύ μικρό παιδί έπαιζα σε πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα και ξέρουν και τα ακούσματά μου ποια είναι. Υπάρχει ένα μεγάλο range. Ας πούμε στα tour του Planet of Zeus έχουμε ένα θεσμό ότι κάθε μέρα συνοδηγός είναι κάποιος άλλος και έχει να κάνει ένα DJ set για τους φίλους του στη διαδρομή. Οπότε σήμερα είναι ο Μπάμπης, την επόμενη και παίζει ο καθένας με το iPod του.
Να εξηγηθεί ότι όταν πάνε tour στην Ευρώπη είναι με το van τους κανονικά, τον group όλο και ταξιδεύουμε μαζί.
Ναι, είμαστε 30 μέρες στον δρόμο. Οπότε κάθε μέρα έχει τα decks κάποιος άλλος. Κάθε φορά όταν παίρνω εγώ την πρώτη θέση, γύρω στην πρώτη ώρα μου έχουν πει «Σεραφείμ, μέλος, κάτσε πίσω, είσαι ψυχασθενής, φτάνει, μας έβαλες αυτά πάλι, πηδάς από folk σε noise, ambient και τα λοιπά και πάλι πίσω, εσύ εξαιρείσαι».
Πάντως σε τέτοιες συζητήσεις με νέους καλλιτέχνες θυμάμαι μια κουβέντα του Νίκου Πορτοκάλογλου συχνά που μου είχε επισημάνει ότι οι νέοι μουσικοί έχουν πολύ μεγαλύτερη μόρφωση και είναι πολύ πιο ανοιχτοί. Μπορεί να προτιμούν να έχουν καταλήξει σε κάτι που αγαπούν περισσότερο, αλλά είναι πολύ ανοιχτοί σε περισσότερα ακούσματα.
Εγώ θα συμπληρώσω και κάτι σε αυτό που λέει ο Νίκος. Ναι, θα συμπληρώσω και κάτι το οποίο ίσως δεν το παρατήρησε. Τα νέα παιδιά δεν είναι συμπληρωματικά. Έχουμε εμείς σαν γενιές και του Νίκου, γιατί σχετικά κοντά είμαστε, εντάξει όχι πολύ, αλλά είμαστε σχετικά κοντά σε ηλικία, κουβαλάγανε πάντα διάφορα συμπλέγματα ο κόσμος και οι γενιές αυτές είναι πολύ έτσι απαλλαγμένοι από αυτά τα συμπλέγματα. Έχουν άλλα, αλλά τα οποία είναι πιο... μπορείς να τα χειριστείς καλύτερα, ξέρεις τι θέλω να πω. Τέτοια βαθιά συμπλέγματα που να τους εμποδίζουν στο να γίνουν καλύτεροι δεν έχουν αυτή η γενιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί δεν παίζουν κομπλέ. Παλιά, δηλαδή, ας όσο να καταλάβεις, υπήρχαν μουσικοί, εξαιρετική μουσική, οι οποίοι ερχόντουσαν να παίξουν μαζί σου, γιατί κάποιοι ήθελαν να βγάλουν και ένα μεροκάματο, έτσι. Δεν ερχόντουσαν να παίξουν μαζί σου επειδή γουστάρανε. Εντάξει, και επειδή γουστάρανε αυτό που παίζεις, αλλά εντάξει, το κάνανε. Εκείνη την ώρα βάζαν τον εαυτό τους να γίνουν session μουσική και το θεωρούσαν και λίγο υποτιμητικό αυτό. Εν τω μεταξύ, τι γινότανε, ξαφνικά βρισκόσουν απέναντι σε ένα πιανίστα ο οποίος μάσαγε το πιάνο σε ένα free jazz κομμάτι, ας πούμε. Και όταν του λύσαμε τρεις τα γαλάζια γράμματα, δεν μπορούσε. Δηλαδή δεν μπορούσε να αντιληφθεί αυτό το τάρα, τα, 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 τα. Τρελό. Δεν μπορούσε να το μετρήσει έτσι. Εσπαμ, παμ, παμ, παμ. Αυτό το εσπαμ που λέμε.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά τα. Και ερχόντουσαν απέναντι στο υλικό σου και ήταν τραυματική, συμπλεγματική. Έλα, μωρέ, τώρα θα παίξουμε. Κάτσε να παίξουμε κανένα τσεκωρία, ας πούμε. Ξέρεις τι να σου πω. Να στανιάρουμε.
Ναι.
Αυτά έχουν περάσει, έχουν φύγει. Σε αυτή τη γενιά των μουσικών και στο λέω, μιλάω ως μια γυναίκα τόσο μεγάλη, που όμως έχω μεγάλη αγάπη στο να έχω κοντά μου νέους ανθρώπους μουσικούς να συνεργάζομαι. Λοιπόν, αυτό έχει φύγει. Γι' αυτό και εγώ σήμερα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας παίξει με καταπληκτικούς μουσικούς στη ζωή μου, προς Θεού, έχω παίξει με μεγάλους δεξιοτέχνες, απολαμβάνω όμως σήμερα να μοιράζομαι τη μουσική μαζί τους. Και να μην είναι μόνο μια δική τους υπόθεση και μια δική μου υπόθεση τραγουδιστική, αλλά είναι μια κοινή υπόθεση. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό έχει να κάνει με τα συμπλέγματα.
Για να επισημάνω και την άλλη πλευρά, γιατί δεν μπορώ παρά να δώσω στον πειρασμό, μιλώντας για συμπλέγματα και γενιές και για να πούμε κάτι γενικότερο, στο τραπ δεν βλέπετε και οι δυο σας συμπλέγματα με όλους αυτούς τους μισογενικούς στίχους, ας πούμε?
Αυτό εδώ είναι μια κουβέντα αρκετά παρεξηγημένη, ναι. και λίγο επικίνδυνη. Το τραπ είναι ένα παρακλάδι του hip hop. Συγκεκριμένα λέγεται τραπ επειδή υπάρχει αυτού του είδους το beat από πίσω. Ξεκίνησε από την Ατλάντα. Το τι λένε οι στίχοι δεν είναι εν γενός παντρεμένο με αυτό το ιδίωμα. Το γεγονός ότι έχουν επιλέξει είτε σε επίπεδο ιντερνετικής προβολής είτε πιο mainstream προβολής να αφαιθεί το τραπ σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους, ενώ υπάρχουν αντίστοιχα άνθρωποι από πίσω οι οποίοι φτιάχνουν τρομερά καλά πράγματα, είναι ένα άλλο παιχνίδι. Είναι απουσία μέτρου. Επειδή αυτή η ιστορία με τη μουσική έχει επαναληφθεί πάρα πολλές φορές και εκεί πάντοτε εγείρεται ο κίνδυνος να γίνουμε νέες Tipper Gore, η γυναίκα του Al Gore που έφτιαξε το Parental Advisory, τελικά το πρόβλημα είναι η απουσία μέτρου στην προβολή και ιδίως στα πιο νέα παιδιά η αδυναμία τους από τα σπίτια τους να καταλάβουν τι είναι καλαμπούρι, τι έχει πλάκα, τι παίρνουμε στα σοβαρά, τι όχι. Είναι ένας επικίνδυνος δρόμος να το πιάνουμε αυτό το κομμάτι.
Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να το πούμε και να το πούμε με απλά λόγια ότι η τραπ είναι ένα είδος. Δεν μπορεί να
εγώ αναφερόμουν κυρίως στους στίχους.
Ναι. Η στίχη τώρα είναι ήδη εχιδεότητα που έχει εχιδεότητα αυτού που λέγανε κάποτε λαϊκό τραγούδι και ακούγαμε και μας πέφταν τα μαλλιά. Και λέγαμε, ας πούμε, τόπε τόπε στο παπαγάλο, ξέρω τι έλεγα, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια. Πώς να σου πω, δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο επίπεδο χιδεότητας και ευθύνιας και ευκολίας όπως είναι αυτό το είδος, το οποίο, δόξα τω Θεώ, στην πατρίδα μας είναι πολύ καρπερό. Πώς να σου το πω, δηλαδή.
Επίσης,
σε όλα τα είδη της μουσικής.
Όλοι αυτοί οι τράπερς του mainstream, ας πούμε, δεν έχουν καμία διαφορά από πολλούς σκυλάδες.
Σκυλολόγια, ναι, διάφορα. Από εκεί και έπειτα το ξαφνικά να καταδικάσεις, ας πούμε, όλη αυτή τη σκηνή, η οποία έχει εξαιρετικούς εκπροσώπους, δεν το συζητώ. Εξαιρετικά πράγματα.
Στο δίσκο εξάλλου συνεργάζεται και ένας καλλιτέχνης, ένας τραγουδοποιός του hip-hop, ο Tough Lathos. Και σε ένα κομμάτι υπάρχει και ραπ.
Ναι, ναι, το ίδιο.
Ραπάρει, το κομμάτι αυτό.
Ναι, σε αυτό το κομμάτι είναι. Θα το πούμε όταν θα έρθει η ώρα του. Αν το ακούσουμε τώρα.
Δεν ήταν το φόρτε μας. Κλείστε καραφόδα, κοιτάζω τα άστρα. Δες τον άγγελό μου να χτίζει κάστρα. Πόσο θα θέλω.
ξενυχτισμένη. Ψάχνω έναν άνθρωπο να με περιμένει. Τη φωτιά να ανάψω και να τη μοιραστώ. Μήπως ψέμα ήταν όλα αυτά που μου είπαν. Η ζωή κυλάει. Πάμε πάλι απ' την αρχή. Τίποτα πιο απλό. Ένα λεπτό μακριά από το όνειρό μας. Τίποτα πιο απλό. Ένα λεπτό να είχαμε οι δυο μας. Και ήρθαν πάθη σε κάναπε. Ξαπλώσαμε να βρούμε λάθη. Έκανα τα πάντα με το κενό εκεί. Με καγκαλοκαίρια γίναν χειμώνες. Δάκρυα φωτίζουν τις ανεμόνες. Σου φιλάω πάντα μια θέση αδιανή. Μήπως ψέμα ήταν όλα αυτά. Ζωή κυλάει. Πάμε πάλι απ' την αρχή. Τίποτα πιο απλό. Ένα λεπτό μακριά από το όνειρό μας. Τίποτα πιο απλό. Ένα λεπτό να είχαμε.
Δήμητρη, ήθελα να σε ρωτήσω, αν ήσουν σήμερα 25 χρονών σε μια δισκογραφία της οποίας η βιομηχανία έχει χαθεί ουσιαστικά, έχει καινούριους τρόπους βέβαια διάδοση στο ίντερνετ, δεν κυριαρχεί κανένα μουσικό ρεύμα, η εικόνα επιβάλλεται, πώς θα ξεκινούσες?
Καταρχήν να σου πω ότι από αυτό που ήταν πριν, εμένα μου αρέσει περισσότερο αυτό το χάος. Γιατί αυτό που ήταν πριν ήταν ένα τελείως ικέ, fake. Ήταν fake όλο. Ήταν, δηλαδή τώρα ξέρουμε και την έκφραση fake τι σημαίνει.
Πλαστό.
Ένα πλαστό, ένα τελείως πλασματική εικόνα.
Πλασματικό καλύτερα,
από,
ναι.
Από πωλήσεις, από τι είδη, τι είναι πάνω, τι είναι κάτω. Τέλος πάντων, ένα προϊόν ενός αφελούς και χαζού, θα πω, marketing, ας πούμε. Έτσι, πολύ απλοϊκού, δηλαδή, ενοχλητικά. Οπότε, προτιμώ χίλιες φορές αυτό το χάος, παρόλο που ξέρω ότι για έναν νέο άνθρωπο τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολα για να μπορέσει να διεισδύσει στην λεγόμενη αγορά. Όμως, εδώ πέρα είναι πολύ σοβαρό αυτό. Δίνουμε... Μπορείς τώρα να βγει έξω αυτό που αξίζει πραγματικά, γιατί πραγματικά η σαβούρα τρώγεται μέσα στα πολλά τώρα, γιατί δεν υπάρχει καθοδήγηση, κατάλαβες, ή αν υπάρχει, υπάρχει πολύ συγκεκριμένη. Τώρα υπάρχει αυτό, υπάρχει ότι αυτό που αξίζει σιγά σιγά με το χρόνο που απαιτείται παίρνει, αρχίζει και παίρνει μορφή και γίνεται συνείδηση στον ακροατή. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που
σου λέω.
Δίνει χρόνο στο υλικό.
Νιώθεις το ίδιο, παρότι υπάρχει στο ίντερνετ και στις πληροφορίες όλος αυτός ο πληθωρισμός που μας κατακλείζει?
Νιώθω υποσυνθήκη. Κοινώς, δηλαδή αν έχει ανάγκη κάτι η κοινωνία αυτή τη στιγμή, ενώ θεωρητικά η έλευση του ίντερνετ, για παράδειγμα στο δικό σας χώρο, σήμανε το τέλος του ραδιοφώνου, στην πραγματικότητα, ζώντας τώρα το ίντερνετ μέσα σε έναν ωκεανό πληροφορίας, βλέπεις ότι γυρνάς από την Κερκόπορτα και ζητάς ανθρώπους που πια είναι curators στο πώς διαχειρίζονται όλο αυτό το υλικό. Άρα εσείς πια γυρνάτε από την Κερκόπορτα σε ένα νέο, ας πούμε, αν όλα πάνε καλά, ανθρώπινο ραδιόφωνο, γιατί εσείς θα διαχειριστείτε και θα οδηγήσετε στη σωστή πληροφορία.
Αυτό το
τελικά δημιουργεί την ανάγκη για curators, ακριβώς αυτή η υπερπληροφόρηση.
Ναι. Πάντως, ευτυχώς δεν τελειώνει το. Πολλές φορές έχει υπάρξει κουβέντα για το τέλος του ραδιοφώνου. Είναι άλλη μια φορά που δεν τελειώνει. Αυτή τη φορά συνεργάζεται με τις νέες τεχνολογίες.
Είναι δεδομένο.
Είναι τέχνη το ραδιόφωνο. Ναι. Φώτη, ναι. Το ραδιόφωνο είναι τέχνη. Γι' αυτό δεν τελειώνει. Και δεν θα τελειώσει ποτέ.
Τρεις η ώρα, πρέπει να σας ευχαριστήσω και να σας αποχαιρετήσω.
Εμείς ευχαριστούμε.
Δημήτρα Γαλάνη και τον Σεραφείμ Γιαννακόπουλο που ήταν μαζί μας. Την Χαρά Γιαννοπούλου επίσης που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Περιμένει να σταθεί μπροστά στο μικρόφωνο ο Πάνος Χρυσοστόμου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ξέχασες να πιεις στην κορφή του βουνού. Μόνος κλαις πρωινό μες στο ψέμα και δείπνω από αίμα. Πλαστικό είναι το στέμα, αγάπη μου. Πρόσεχε που πατάς. Μια φιλιά πάνω μας. Τι είναι αυτό που ζητάς.
Τα θέλεις, τα βλέπεσαι. Πώς γίνεται να προχωράς παρακάτω όταν φεγγάρι δεν βγαίνει. Και στα τυφλά να μην ξέρεις που πας. Τα βοπίσμα να φτάσεις, τα ζεις, τα πεθαίνεις εν τέλει. Τέμα απ' τα αγκάθια στα κόκκινα ρόδα. Ο πόνος ομορφαίνει τα λόγια. Τότε μια νύχτα πολύ τραγουδάγανε τα βασανά μου και το βάλαν στα πόδια. Και γίναμε αγόρια. Τόσο πολύ που δεν κλείνουν τα μάτια όταν τσκάνε τα μπαλόνια. Έγινα ο λίθος στο κέντρο του κόσμου σου να μην κάνεις γύρω από τον εαυτό σου και τους άλλους σε αιώνια. Κύκλους, κράτησα τύπους. Κι ας κάτω από το σπίτι μου τα ζαλίκους. Παίρναν την μπάλα που παίζαμε και την τρυπάγα. Νομίζαν πως ήταν δική τους. Η γνώμη του πλήθους, ο ύψος του ύφους. Για ανάγκη για απόδειξη, στάζα μπορείς. Μας έφερνε πάλι ένα βράδυ που έλειπες και έλειπα. Ξύπναγα αφού κοιμηθείς. Κι ας ήταν νωρίς. Ήρθες σαν άγγελος κι είπες μαζί μου θα έρθεις. Θα έρθω στην κόλαση και θα σε πάρω. Δεν πρόκειται να σε πειράξει, μωρό μου κανείς. Και γίναμε εμείς ένα λουλούδι με πέταλα κίτρινα κι άσπρα. Πάντο μαντήσαμε για να κοιτάς το φεγγάρι κι εγώ για να αγγίζω τα άστρα. Στο σπίτι τα βάλει δεν είχαμε πιάτο. Τα απλά το παιχνίδι που παίζαμε σκέπασε χιόν. Γι' αυτό δεν θα μάθουμε αν είχα άλλη κίνηση. Ξέρω μονάχα πως ήμουν το πιόν.